Слухайте Радио Свабода у Менску 21 година. Гэта Радио Свабода.
Радио Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вернік Іван Міхайлаў будзе сядзець за адмову служыць у войску. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка па-ранейшаму не прызнае сваёй віны. У тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі патрапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партый і рухаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 21 година 1 хвіліна у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама накіраваў у Кангрэс праект федэральнага бюджэту на 11-ты фінансавы год. Ён прадугледжвае выдзяленне дадатковых сродкаў на праграму стварэння працоўных месцаў і скарачэнне фінансавання іншых сфераў, у прыватнасці праграмы асваення космасу. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся взяць удзел у сённяшніх тэледэбатах са сваёй суперніцай Юліяй Цімашэнка, заявіўшы, што яна зладзіла чэмпіянат хлусні. Паўтары гадзіны тэлевізійнага эфіру, які меркаваліся запоўніць дэбатамі Януковіча і Цімашэнкі, цалкам аддадзеныя Цімашэнкі. Цяпер ён якраз і адбываецца. Прэм'ер-міністр Цімашэнка раней назвала Януковіча марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Іракская служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесце Багдаду. У выніку выбуху як найменш 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Паломнікі накіроўваліся ў горад Карбала для адзначэння шыіцкага свята Арбаін. У Іране адзначаецца 31-я гадавіна вяртання ў краіну заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аятолы Хаміні. 1 лютага 79 года Хаміні трыумфальна вярнуўся з Парыжу ў Тагеран пасля 14 гадоў выгнання. Хаміні заставаўся вярхоўным кіраўніком Ірану да сваёй смерці ў 1989 годзе. Сёння прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы «Старт-1» скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах, улучна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведамстваў. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Наступны выпуск навінаў прыблізна